คือมันมีภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในเมนูของเขาใช่ไหม
ครับ
แล้วประมาณว่าเขาก็โดนปรับไปเท่าไหร่นะ 17,000 บาทเนี่ยเออคำถามนะแอดไลน์ที่คนถามบอกอุ๊ยเดี๋ยวนะคือบทลงโทษมันสูงขนาดนี้ก็เลยเหรอเนี่ยบางคนยังไม่รู้นะฮะว่าบทลงโทษมันถูกขนาดนี้มันเท็จจริงขนาดไหนฮะ
คือแต่ก่อนนะครับค่าปรับในกรณีของการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้มันอยู่ที่ประมาณ 50,000 ที่คนที่แบบเจอกันมาก่อนหน้านี้นะคร
ับ
แต่ว่าตอนหลังก็เหมือนเจ้าที่เพราะว่าเรื่องนี้โทษมันปรับไม่เกิน 500,000 บาทต้องบอกไว้ก่อนแต่ตอนหลังมาเนี่ยช่วงที่มีกระแสประมาณเดือน2เดือนที่แล้วครับน่าจะช่วงมิถุนาที่เพจผู้บริโภคเนี่ยที่โฟนอินอยู่กับ101เนี่ยโดนเหมือนกันนั่นก็โดนไป 50,000 ครับแต่ช่วงหลังมาเหมือนเจ้าที่เขาก็ผ่อนปรนเรื่องค่าปรับลงให้มันเบาลงประมาณนี้ครับ
งั้นให้ความรู้อีกสักนิดดึงเผื่อคุณผู้ฟังไม่รู้นะไม่ว่าจะเนี่ยจะหมื่นกว่าบาทหรือ 50,000 หรือ 500,000 อะไรเพดานสูงๆก็แล้วแต่อันนี้ความผิดมันครอบคลุมไปถึงยังอะไรยังไงบ้างฮะ
คือช่วงที่เป็นกระแสครับเอาง่ายๆเลยครับตอนนี้มันมีแนวทางค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปลงรูปเฉย
ๆ
อยู่ที่บ้านเฉยๆไม่ได้แบบข้อความเชิญชวนอะไรพวกเนี้ยเขายังอนุโลมให้ได้อยู
่ค่ะ
รูปที่ว่าในสมมติว่ามีรูปแบบแบรนด์ของเครื่องดื่มนั้นแบบชัดเจนเลยใช่ไหมฮะ
แบบมาจากญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่เขาชอบโพสกันอ่ะ
ใช่ใช่ครับคือถ้าเกิดเราแบบซื้อกินเองปกติอะไรเงี้ยคือไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นเพจและหรือต่อให้เป็นบุคคลธรรมดาแต่โพสเพื่อประโยชน์ทางการค้าอะไรอย่างเงี้ยครับ
อ้าวสมมุติเป็นคนธรรมดาโพสภาพเห็นโลโก้อะไรชัดเจนนะเห็นตัวเองถือแก้วด้วยสมมุตินะฮะแล้วก็บอกว่ามาเร็วมาเจอกันเร็วอะไรอย่างเงี้ยก่อนจะหมดขวดเหมือนกับแบบเชิญชวนเพื่อนให้มาร่วมปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ย
รสพีชอร่อยมากเลยอะไรอย่างเง
ี้
ย
เอออย่างเงี้ยอย่าง
คือเจ้าที่อ่ะเขาต้องบอกไงตอนต้องบอกว่าแนวทางปฏิบัติในเรื่องพวกนี้บางอย่างมันไม่ชัดเจนเท่าไหร่ต้องบอกถ้าลงแค่รูปภาพนิ่งเฉยๆไม่มีแคปชั่นเชิญชวนถ้าเป็นคนทั่วไปเฉยๆน
ะ
อันนี้เท่าที่เขาต้องถือว่าโอเคไม่ผิดแต่ถ้าเราไปโพสแบบเชิญชวนผู้อื่นมาดื่มด้วยอะไรประมาณอันนี้ที่เขาจะตีความไปในแนวทางว่าเราอ่ะมีการเชิญชวนผู้อื่นมาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับตามพรบควบคุมแล้วก็จะเรียกเราไปเปรียบเทียบปรับ
แล้วถ้า
เขาเจอหรือมีคนแจ้งไป
เดี๋ยวถามอีกนิดนึงแล้วสมมติถ้าหากว่าไม่เป็นรูปนะครับแต่เป็นข้อความ
เชิญชวน
ข้อความแต่ว่าเชิญชวนนะบอกเอ้ยเนี่ย มากินเนี่ย
จั
ดยี่ห้อนี้ไว้แล้ว2ลังอะไรเงี้ยเตรียมรอไว้แล้วมาได้เลย อะไรอย่างเงี้ย
เป็นข้อความอย่างเดียวแบบไม่มีภาพ
ไม่มีภาพไม่มีโลโก้แต่ข้อความแบบบอกสมมติว่าบอกข้อความก็จะมี2กลุ่มนะคือบอกยี่ห้อกับบอกแค่บอกว่าสมมุติว่ามีเบียร์อยู่2ลังวันนี้มาเลยจัดเลยปาร์ตี้คืนนี้รับรองยาวถึงเช้าอะไรอย่างเงี้ย
ครับคือถ้าอิงตามมาตรา32พรบ.แอลกอฮอล์ครับที่มีปัญหากันเนี่ยมันระบุไว้ด้วยว่าถ้าเกิดมีการแสดงซึ่งชื่ออหรือเครื่องหมายอะไรพวกเนี้ยครับแล้วมีข้อความอวดอ้างหรือจูงใจให้คนมาดื่มเนี่ยมันก็ยังถือว่าเข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา32อยู่ครับผมฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังอย่างที่ผมบอกครับเวลาผมไปกินกับเพื่อนบางครั้งแล้วถ่ายรูปกันในกลุ่มแล้วมันติดเนี่ยโอเคมันก็ถ้าโพสผมก็จะโพสแค่ว่าวันนี้อยู่กับเพื่อนแค่นั้นจบแต่ไม่มีข้อความเชิญใครมากินต่ออะไรพวกนี้ครับมันก็มีทางที่เรายังลงได้อยู่แหละเวลาไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้กับเพื่อนแต่อย่าไปแบบโพสข้อความชวนคนอื่นมากินต่อแบบเนี้ยบางครั้งเจ้าที่มาเห็นหรือมันบังเอิญมีคนแจ้งไปเราอาจจะโดนเปรียบเทียบปรับได้ครับประมาณนี้
ก็เหมือนอย่างในเคสเนี้ยนะที่เจ้าของคือเขาโดนอันนี้เขาโดนไปเอาจริงก็ถือว่าบ่อถ้าอย่างนั้นนะฮะ17,000
คือที่ยังตามร้านต่างๆครับเจ้าที่เขากวดขันมานานตั้งแต่พรบมันออกใหม่แล้วที่ว่าช่วงนึงมันจะมีพวกตู้ไฟใช่ไหมครับต
ู้
นู้นนี่นั่นที่แบบแบรนด์จะทำให้ร้านแต่ตอนหลังก็คือต้องถอดออกหมด
ไม่ได้
ใช่ครับไม่ได้เลย
แต่ประเด็นนี้คือเจ้าของร้านเขาก็นั่นเองคือเขามาอดครวญนะบอกว่าเขาไม่รู้คือถ้ารู้งี้ก็แบบไม่นั่นหรอกแต่เขาบอกเองนะบอกเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเคยมีเจ้าหน้าที่มาแล้วก็มาบอกเขาแล้วบอกว่าติดป้ายเหล้าเบียร์แบบนี้มันผิดกฎหมายนะแค่นั้นแล้วเจ้าหน้าที่คือก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรแต่ว่าตัวเองเนี่ยมาบอกว่าเนี่ยแล้วทำไมตอนนั้นอ่ะไม่ดำเนินการอะไรคือถ้าดำเนินการหรือบอกว่ามันผิดถ้าตอนนั้นก็จะไม่ได้ทำแต่มันก็ทำแม่งอยู่ไงก็ไหนมา
เขาก็บอกไปแล้ว
เขาก็บอกโดยที่เขาไม่เอาผิดก็ดีแล้วไง
ก็ควรแล้ว เหมือนเป็นการเตือนแล้ว
ควรจะต้องไหวตัวนะแล้วให้เวลามันตั้ง2ปีแล้วนะ
ใช่
แต่ตัวบอกว่าเนี่ยผ่านไปแล้ว2ปีแล้วทำไมเพิ่งจะแบบมาแจ้งความในทำนองเนี้ย
ค่ะนะคะ
อ๋อตัวเจ้าทีมอีกตอนนั้นเขาก็ใช้ดุลพินิจช่วยแล้วนะครับ
เอาข้อจริงคือเราก็เห็นใจเขาคือบางคนคือไม่รู้แต่ว่าอย่างที่หลายๆคนบอกนะคือจะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้เน
า
ะ
ใช่จะมาอ้างไม่รู้ไม่ได้
อ้างไม่รู้ไม่ได้อะ
นะคะ
ครับ
อีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของศาลสั่งเพิ่มโทษใช่ไหมคะเอมี่ธิดาวานอนเรื่องนี้ก็ไม่จบสักทีเนาะไม่จบไม่สิ้นเนาะนะคะตามกันมาไม่รู้กี่ปีแล้วอะยังไงคะเกิดอะไรขึ้นอีกคะ
ตอนนี้ล่าสุดเป็นไงฮะ
คือเรื่องเอมี่ครับต้องบอกศาลชั้นต้นตอนนั้นเนี่ยศาลชั้นต้นพิจารณาว่าเขาอะเป็นแค่ผู้เสพไม่ได้เป็นร่วมกันขายร่วมกันครอบครองกับทางแฟนเขา
ครับ
ประมาณนี้ครับทีนี้อัยการอุทธร
ค่ะ
อุทธรว่าให้แบบให้แก้ไขเรื่องโทษเขาซึ่งผมดูจากข่าวนะครับก็ยังไม่เห็นตัวคำพิพากษาตัวเต็มหลุดมาจากที่ไหนเลย
ค่ะ
เหมือนศาลก็ศาลอุทธรไปมองว่าเอมี่ไม่ได้เป็นแค่ผู้เสพครับเอมี่เนี่ยมีการร่วมกันครอบครองใช่ร่วมกันค้ากับทางแฟนเขาว่าแหละด้วยประมาณนี้ครับก็เลยแก้จากโทษจำคุกศาลชั้นต้นที่3เดือนปรับ 5,000 นะครับให้ปรับเป็นตลอดชีวิตแต่ว่าเขารับสารภาพให้การเป็นประโยชน์ศาลก็เลยลดเหลือ1ใน3เหลือ33ปี4เดือนแต่ค่าปรับ 600,000 เศษคือก็ขึ้นหมดครับค่าปรับศาลชั้นต้นมันแค่ 5,000 บาทในฐานเศษแต่นี้มันปรับในฐานรวมกันครอบครองเพื่อจำหน่ายก็แต่เรื่องนี้มันก็มีประเด็นที่ผมยังติดใจอยู่ครับเพราะว่ามันเคยมีกรณีที่ว่าเขายื่นขอไต่สวน100/2เรื่องการให้การเป็นประโยชน์ในคดีนี้ด้วยถ้าผมจำไม่ผิดซึ่งตอนหลังก็มีการจับกุมว่าการไต่สวนนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายของทนายที่มาทำให้เอมี่ในเรื่องนั้นนะครับไม่แน่ใจว่าผลคดีนั้นมันมีส่วนกับผลอันนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ยังหาไม่เจ
อ
ครับ
อันนี้เห็นตามข่าวบอกว่ารู้สึกว่าคุณเอมี่เขาไม่ได้ไปที่ศาลนะฮะเหมือนแบบ
เห็นว่าหลบหนีครับเห็นว่าออกหมายแล้วไม่มาครับตอนนี้ก็ออกหมายจับไปแล้วเรียบร้อยก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะยังไงขอว่าเขาจะหนีออกนอกประเทศหรือเปล่าหรือยังอยู่ในไทยอยู
่
ก็ต้องตามแต่ว่ามันยังมีเรื่องซ้อนอยู่เรื่องตอนไปที่ทนายท่านนั้นเจอจับเรื่องให้การเท็จอะครับเรื่องเอกสารปลอมด้วยเมื่อน่าจะปีก่อนปีที่แล้วผมไม่แน่ใจที่ว่าช่วงนึงที่ตำรวจบุกไปจับเขาที่สำนักงานประมาณนี้ครับมันมีคดีพันกันอยู
่
อีกคดีหนึ่งซึ่งก็ต้องรอดูกันทีว่าจะไปยังไงต่อ